mübahisəli yerində qazıntı aparmağa başlayıblar. Qazıntı gedən yeri həm yəhudilər müqəddəs sayılar, həm də müsəlmanlar. Bu, Ələqsa məscidinə yaxındır. İsrail deyir ki, həmin yerdə yolu təmir eləyəcəklər. Qazıntıda da məqsəd odur ki, görsünlər yerin altında qədim əşyalar varsa çıxarsınlar. Baş nazir İsmail Haniyə fələstinlərə müraciət eləyib ki, hamı bir nəfər kimi hərəkətə gəlsin, məscidi qorusunlar. Qüdsün müftüsü Şeyx Məhəmməd Hüseyn isə deyib ki, İsrailin hərəkəti Ələqsa məscidinə qarşı təcavüzdür.
Yunanıstanda kilsələrin birində Lilinin şəkli peyda olunub freskada. O, keşin saqqalını qırxır. Bu haqda Rus agentlikləri məlumat yayıb. Freskanı çəkən rəssam deyir ki, freska bolşeviklərin dinə qarşı təqiblərinin simvoludur. Freskadakı ruhani tarixi şəxsiyyətdir. Rus arxiyepiskopu Luka. O, 1961-ci ildə ölüb. Yunanıstanda çox hörmətli şəxsiyyətdir. Kilsədəki keşiş rəssamı müdafiə edib, deyib ki, bu dindarların istirablarını göstərir. Amma freska ruhani liderləri qəzəbləndirib. Onlar bunu hörmətsizlik sayırlar və hətta deyiblər ki, bu işdə günahı olanların dərsini verəcəklər.
Bu qədər. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün niyə bütün Avrasiyanın gözü Qafqazda olacaq?
Azərbaycanda su da od qiymətinə qalxa bilər, amma bu dəfə hökumətlik bir şey yoxdur.
Siqareti bircə günə necə tərgitmək olar? Alimlər yolunu tapıblar.
Gələn Azərbaycanda Amerikaya ehtiyac niyə azalacaq? İqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və biləcəksiniz ki, İngilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:08 dəqiqə. Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində. Gözlənir ki, bugün Azərbaycan üçün mühüm bir hadisə olacaq. Azərbaycan bütün təzyiqlərə, müzakirələrə baxmayaraq yeni bir beynəlxalq layihəni reallaşdırmaq hazırlaşır.
Əslində bu təkcə Azərbaycan üçün yox, region üçün də yox, bütün Avrasiya üçün vacib layihədir. Odur ki, bütün materikin diqqəti bugün yəqin ki, Qafqazda olacaq. İlkin Məmmədova qulaşaq.
Bugün Azərbaycan prezidenti Gürcüstana səfər eləyir. Tbilisidə beynəlxalq hava limanının açılışında iştirak eləmək, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, baş nazir Zorab Nogay Deli ilə və eyni gündə Tbilisiyə gələcək Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşmək, Azərbaycanın eks-prezidenti Heydər Əliyevin xatirə lövhəsinin açılış mərasiminə qatılmaq, birbaşa stadionda Gürcüstan və Türkiyənin yığma futbol komandalarının yoldaşlıq oyununa baxmaq üçün. Amma həm Azərbaycan, həm də Türkiyə dövlət başçılarını Tbilisiyə gətirən bir günlük səfərin əsas məqsədi Bakı-Qars-Axalkalaki dəmir yolu layihəsinin tikintisinə başlamaq haqqında sənədi imzalamaqdır. Bu sənəd imzalanandan sonra artıq aprel ayından Bakı və Türkiyəni Ermənistandan keçmədən birləşdirəcək və Çindən Avropaya uzanan İpək yolunun tərkib hissəsi sayılan dəmir yolunun tikintisi başlanacaq. Layihənin ümumi dəyəri 422 milyon dollardır və tikintinin yubam olması üçün ötən ay başlatan görüşdə Azərbaycan tərəfi Gürcüstanın payını da 200 milyon dollarda maliyyələşdirməyə razılıq verib. Azərbaycanın keçmiş baş naziri, indiki millət vəkili Əli Məsimovun sözlərinə görə bu layihə Azərbaycana strateji olaraq daha çox lazım olduğundan hökumətin bu addımı düzgün idi. Əli Məsimov.
Burada sovet təfəkküründən uzaq olmaq lazımdır. O strateji effekti cari effektə qurban vermək olmaz. O nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan strateji effekti götürməkdən ötürü düzgün addım atır ki, həmin layihənin maliyyə xərclərinin yarısını öz üzərinə götürür və Azərbaycanın bayırdığı vəsait özünü həm təsir nöqtəyə nəzərdən, həm strateji nöqtəyə nəzərdən doğruldur, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən də doğrulacaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə tikintisinə bu ilin aprel ayında başlanacaq dəmir yolu xəttinin 2 ilə qədər tamamlanması planlaşdırılır. Türkiyənin İqdır vilayətinin valisi Safet Qaraysarlının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, dəmir yolu xəttinin perspektivdə İqdır və Naxçıvana qədər uzanması da planlaşdırılır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilsə də, yaxın infrastrukturların nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollara çatması güman edilir. Yanvarın 13-də Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın nəqliyyat nazirləri bu layihənin maliyyələşdirilməsinə dair ilkin razılıq əldə etmişdi. Razılıq əsasən dəmir yolu xəttinin Gürcüstanda artıq mövcud olan hissəsinin yenidən qurulması və Türkiyəyə qədər uzadılması üçün 220 milyon dollar vəsait lazım idi ki, bunun da 200 milyonunu illik 1%-lə Azərbaycan maliyyələşdirəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Mən də bir əlavə edim ki, Ermənistan bu layihədə kənarda qalıb, buna dəfələrlə etiraz edib. Azərbaycan tərəfi isə hər dəfə deyir ki, Qarabağ məsələsi həll olunmayana kimi Ermənistanla əməkdaşlıq eləməyəcək heç bir sahədə.
Qarsa-Xalqalaki Bakı layihəsi ilə bağlı qəzetlər də bugün yazıblar, birazdan qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Enerji daşıcılarının qiyməti yenə qaldırılacaq yazda.
Hakimiyyəti ifşa edən sənədlər oğurlandı.
Azərbaycan Ermənistandan 38 pillə geridədir.
Hakimiyyət yolları da pullu eləməyə hazırlaşır.
Bugün çıxan səhər qəzetləri yazıblar bu barədə. Qəzetlər İlham Əliyevin deməli Tbilisiyə səfərini də şərh eləyiblər. Qəzetlər yazırlar ki, İlham Əliyev bu səfər vaxtı Qarsa xalqına ki, deməli Tbilisi dəmir yol xəttindən deməli sazişini imzalamaqdan başqa mühüm görüşlər olacaq. Bunlardan biri də Mixail Saakaşvili ilə təkbətək görüşüdür Gürcüstanın prezidenti ilə. Yazda enerji daşıyıcılarının qiyməti yenə qaldırılacaq. Bunu Zerkala qəzeti yazır. Qəzet bunu məlumatlı mənbələrdən, öz mənbələrindən aldığını deyir. Deməli, əsasən əhaliyə satılan qazın qiyməti iki dəfə qaldırılacaq qəzet yazır ki, şərh eləyir ki, qəzet hesab edir ki, bu dəfə hökumətin bəhanəsi olmayacaq ki, bu enerji daşıyıcılarının qiymətini Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli, tövsiyələrinə əsasən qaldırmaq məcburiyyətində qalıb. Çünki bundan əvvəl Maliyyə Naziri Samir Şərifov özü demişdi ki, artıq Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli, tövsiyələri əsasən enerji daşıyıcılarının nə də Dünya Bankının tövsiyələrinə əsasən qaldırmaq fikirləri yoxdur.
Azadlıq qəzeti də bir iqtisadi mövzuya toxunub, yazır ki, bəzi yolları Bakıda pullu eləmək istəyirlər. Nazirlikdən, Nəqliyyat Nazirliyindən Musa Pənahov, nazir müavini qəzetə deyib ki, hazırda Respublika üzrə yolların yenidən qurulması üzrə bir sıra layihələr həyata keçirilir. Hesab edirik ki, bu yolu, yəni Tağıyev qəsəbəsindən Lökbatana qədər çəkilən yolu pullu eləmək olar. Musa Pənahovun da deyib ki, bu yola alternativ yol da olacaq, ancaq biraz uzun olacaq. Kim istəyirsə tez geçsin, pulunu verib gedə bilər.
Hüseyn Arabul Türkiyə hökumətindən təcili kömək istədi, yazır Bakı Xəbər qəzeti. Qəzet yazır ki, Baş Prokurorluq tərəfindən deməli, ittiham irəli iltizam alınandan sonra Hüseyn Arabuldan ölkəni tərk eləməmək barədə Barmekin prezidenti Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirələ, indiki prezident Əhməd Necət Sezərə, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Xarici İşlər Nazirinə, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinə müraciət edib. Qəzet yazır ki, Barmek məsələsinə, deməli, Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müəyyən aydınlıq gətirəcəyi ehtimalını olunur. Qəzet hesab edir ki, Arabulla bağlı əgər həbs o deməli reallaşsa, Arabulu həbs eləsələr, onda məsələ siyasi müstəviyə keçə biləcək. Bu da Azərbaycan üçün sərf eləmir.
Yeri Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyəti ifşa edən sənəd oğurlandı, söhbət Beynəlxalq Valyuta Fondunun Maliyyə Nazirliyində yerləşən ofisindən oğurluqdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, ona daxil olan, qəzetə daxil olan məlumatlara görə oğurlanan materiallar içərisində Azərbaycanla bağlı, daha doğrusu korrupsiya və insarçılıqla bağlı məxfi materiallar var imiş. Bu, hökumətə sərf eləməyən məlumatlar olub. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu çox ciddi bir hesabat hazırlamış və bütün korrupsiya ilə və monopoliyaçılıqla bağlı bütün məlumatları ora daxil eləmək istəyirmiş. Yerim Savat yazır ki, əgər təsdiqlənsə ki, oğurluqda hökumətin əli var, onda bu çox ciddi beynəlxalq qalmaqala səbəb ola bilər.
Qəzetlərin icmalını birazdan davam elətdirəcək, hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər bir də xatırlayaq.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice. Rice deyib ki, Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül ilə görüşüb.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yol sazişi imzalayacaqlar. Bakı-Tbilisi-Qars xəttini apreldən çəkməyə başlayacaqlar.
Amerika Azərbaycanın yardımı 2 dəfə azaltdı. Bu il Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana 18 milyon dollar ayıracaq.
Və məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb, amma məlumat yoxdur ki, 79 yaşlı musiqiçi nədən yatır, vəziyyəti necədir?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dağlan dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləcəz ki, Azərbaycanda su da od qiymətinə qalxa bilər, amma bu dəfə hökumətlik bir şey yoxdur.
Siqareti bircə günə necə tərk etmək olar? Alimlər yolunu tapıblar.
Və ingilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərimiz də olacaq birazdan, amma hələlik qəzetlərin icmalını, bugün çıxan səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Gündəli Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Ermənistandan 38 pillə geridədir. Məlum olur ki, yaşamağa yararsızlıqda Azərbaycan regionun lideridir. International Living təşkilatına hesabatına istinadla yazır bunu. Təşkilat dünyada həyat keyfiyyəti indeksini açıqlayıb. Məlum olub ki, qəzetin yazdığına görə Azərbaycan siyahıda Ermənistandan da geridədir, Gürcüstandan da. Bu siyahıda Ermənistan 68-ci yerdədir, Gürcüstan 82-ci yerdə, Azərbaycan 106-cı yerdədir. Burada əsas parametrlər olub. Qiymətlərin həddi, mədəniyyət, iqtisadiyyat, ətraf mühit, azadlıq, səhiyyə və infrastruktur məsələləri. Gündəlik Azərbaycan yazırdı bunu.
Bir də Şərq qəzetində bir yazı var. Dəvətçidə bir uşaq da özünü astı. 11 yaşlı Osman İbadov Səddam Hüseynin edam səhnələrinin təsirinə düşüb bunu. Şərq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, uşaq tez-tez atasından soruşurmuş ki, dar ağacından asmaq daha yaxşı olar özünü, yoxsa başqa cür intihar eləmək. Qəzet yazır ki, uşaq ölməmişdən qabaq bir kağızda qoyub gedib ki, Səddam Hüseyn ölməməli idi. Şərq qəzeti yazır bütün bunları.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu gedişlə bu yay cəmaat suya qazdan da bərk qənaət eləməli olacaq, işıqdan da. Suyun qiyməti qalxa bilər.
Amma bu dəfə səbəb nə Azərsudur, nə Tarif Şurasıdır. Suyun qiymətini insanlar özləri də bilmədən özləri qaldırırlar. Şəhla Sultanova danışacaq.
Kemalə Hüseynova deyir ki, son həftədə o baş ağrısından və halsızlıqdan əziyyət çəkir və bunu havanın dəyişməsi ilə əlaqələndirir.
Mən heç vaxt, yəni məndə belə şeylər heç vaxt olmayıbdır. Ümumiyyətlə həyatımda baş ağrılardan mən əziyyət çəkməmişəm. Mən elə hesab edirəm ki, havadan.
Həkim Adil Qeybulanın dediyinə görə, belə havada soyuq dəymə, qrip, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı kimi xəstəliklər xüsusilə çoxalır.
Termorequlyasiya pozulur, sonra damarların deyək ki, genəlməsi baş verir, ürək tərəfindən. Yəni, bu orqanizmdə bu kənar təsirə qarşı, havanın temperaturun dəyişməsinə qarşı müəyyən müdafiə kompensator reaksiyalar deyirlər. Bunlar baş verir və bəzi orqanizmdə görürsünüz ki, bu ilə bağlı müəyyən təlatümlər olur. Çünki bu xəstə orqanizmlər olur, resursları tükənmiş olur, təzyiq olan adamlar olur, qan təzyiqi, yəni labil olan ki, hər xırda təsirdən dəyişə bilir. Nevrozlu xəstələr çoxdur hal-hazırda şəraitlə bağlı olaraq. Bütün bu öz təsirini göstərə bilər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Umarə Tağıyevanın sözlərinə görə, fevralın 7-sində ölkə ərazisində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və temperatur bir qədər enəcək. Bu da mütəxəssis insanlarda, yəni müəyyən xəstəliyi olan insanlarda bir qədər narahatlıq yarada bilər. Bu qış dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da anomal hava şəraiti, mövsümə uyğun olmayan istilik insanlar kimi təbiəti də çaşdırıb. Qışın ortasında az qala yay havasından bəzi illərdə bitkilər oyanır. Bu cür qeyri-adi havanı qlobal istiləşmə ilə izah edən yerli ekologlar da ölkənin ciddi problemlərlə üzləşə biləcəyindən narahatdırlar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov bu yay Azərbaycanda quraqlıq gözləyir.
Azərbaycanda onu gözləmək olar ki, yay ola bilər quraqlıq keçsin. Yay quraqlıq keçdikcə Azərbaycan da harasa 40% suya ehtiyacı varsa, üstünə də gələndə o quraqlıq dövrü demək olar ki, suya su qıtlığı yaranacaq və suya ehtiyac çox olacaq. Kənd təsərrüfatı əksəriyyəti susuz qalacaq. Su içməyə də yəni ehtiyacımız olacaq. İçməli su da azalacaq.
Tilman Zeynalov onu da bildirir ki, Azərbaycanda hətta qış da quraqlıq şəraitində keçir. Ona görə ki, torpaqda olan bütün nəmişlik, torpağın özündə olan su buxarlanıb, şaxta buxar şəklində havaya qalxıb. Torpaq susuz qalıb. Bu il qeyri-adi hava şəraiti BMT ekspertlərində narahat edir. BMT-nin meteorologiya təşkilatının bildirdiyinə görə 2006-cı il tarixdə ən isti keçən illərdən biri kimi qalacaq.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Alimlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, qlobal istiləşmənin səbəbkarı bir səbəbkarı da siqaret çəkənlərdə atmosferə atılan karbon dioksiddir. Azərbaycanda isə əhalinin az qala yarısı siqaret çəkir, amma siqareti tərgitmək olar, özdə əziyyətsiz. Bizimlə qalın bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi Bakıda FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edir. Səhərlər xəbər ətəri AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə söhbət işıq pulu yığmağın metodlarından, hökumətin işıq pulu yığma metodlarından gedəcək.
Abadlarda bağlanacaq, sağ qaldığında saat 5-ə qədər.
tam şəkildə sayğazlaşma ən mərkəzdə oturan və bu korrupsiya sisteminin başında duran şəxslərə sərf eləmir.
Polis ona görə vətəndaşı ağaca sarıb pul tələb eləmək bu inandırıcı deyil.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında kommunal xidmətlərə görə ödəmələrdəki problemlərdən danışacaq. Verilişi mən aparacam, Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişi bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Azadlıq Radiosu az saatində də dinləyə bilərsiniz şəffaflıq proqramını, həm bu verilişi, həm də başqa verilişləri. Bizim saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi? Artıq saytımıza bundan bağlı onlarla suallar daxil olub. Sizi də maraqlandıran sual varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz bir müddət. Sonra ipoteka fondunun əməkdaşları həmin sualları cavablandıracaqlar.
Azadlıq radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada günlərin bir günü bir nəfər qəfildən hiss edir ki, daha ürəyə siqaret istəmir. Halbuki dünənə kimi gündə azı 2 qutu çəkirdi. Özdə kişi 40-ı haqlayıbmış.
Səbəbi də onun özünə də maraqlı gəlib, eləməyib tənbəllik oturub gəlib, durub gəlib həkimin yanına siqareti bircə gündə dava dərmansız tərgitməyin yolunu deyil həkimlər bundan sonra tapıblar. Rövşən Rahiboğlu bu yoldan danışacaq.
Science jurnalının yazdığına görə, həkim xəstəsinin zərbə nəticəsində insula adlanan beyninin kiçik bölməsinin zədələnməyi ilə siqareti tərgitməsi arasında əlaqə olduğundan şübhələnərək, oxşar xəsarət alan pasiyentləri yoxlaması nəticəsində öyrəndi ki, daha 13 siqaret çəkən adam insula zədələndikdən sonra bu pis vərdişdən ya dərhal, ya da qısa müddətdə yaxasını qurtarmışdı. İnsula aclıq, ağrı və nəfs kimi hissləri idarə edən beynin bölməsidir. Alimlər hesab edirlər ki, onun zədələnməsi ilə siqaret haqda fikirdən doğan müsbət duyğu yox olur. Bəzi həkimlər hesab edirlər ki, insulaya, cərrahiyyə və yaxud farmakoloji təsir vasitələri, siqaret çəkmə, başqa növ düşkünlük və hətta davamlı depressiyalara çarə ola bilər. Əlbəttə, siqareti öz iradəsi gücünə tərk edənlər də az deyil, amma çox hallarda belə adamlar insulasız zədələnən xəstələrdən fərqli olaraq riskli və meyilli olur. British Medical jurnalının yazdığına görə dünyada saçını rəngləyən və bunun nəticəsində allergiyadan əziyyət çəkən adamların sayı artır. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, əksər hallarda orqanizmin allerji reaksiyasının səbəbkarı parafenilən diamin adlanan kimyəvi maddə olur. Taylandda keçirilən tədqiqata görə hər 100 adamdan birində həmin kimyəvi maddəyə allergiya olur. Parafenilən diamin istifadəsi yalnız Almanya, Fransa və İsveçdə qadağan edilib. Baxmayaraq ki, onun törətdiyi allergiya nəticəsində yaxşı halda başın dərisi yüngülcə qaşınır, ağır hallarda isə sifət şişir, səpir və yaxud yaralar əmələ gəlir. Ötən il Danimarkada bu səbəbdən 5 yeni yetmə uşaq xəstəxanaya düşmüşdü, o cümlədən biri ağır vəziyyətdə. Oxşar hallar London xəstəxanalarında da qeydə alınıb. Söhbət heç də təkcə saçlarının ağını boya altında gizlətməyə çalışan yaşlı qadınlardan getmir. Son 10 ildə modaya uyğun olaraq Birləşmiş Ştatlarda, Avropa və Asiya ölkələrində saçını rəngləyən gənclər, yeni yetmələr, həbələ orta yaşlı kişilərin sayı bir xeyli artıb.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycan hökuməti xərclərini gələni niyə artırmalı olacaq?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gələn hökumət iqtisadi sahədə də islahatlar aparmalıdır, insan haqları sahəsində də. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər, Amerika da deyir.
Gələn Azərbaycanda bu işlərə görə əvvəlkindən daha artıq pul xərcləməli olacaqlar. Bu, ona görə deyil ki, görülməli işlərin sayı artıb. İlkin Məmmədov iqtisadiyyat buraxılışında bunun səbəbindən danışacaq.
Gələn il Azərbaycan Amerikadan 18 milyon dollar yardım alacaq. Bu barədə Amerika Prezidenti George Bush'un Kongresə göndərdiyi 2008-ci ilin büdcə layihəsində bildirilib. Bu rəqəm 2006-cı illə müqayisədə az qala 2 dəfə azdır. 2006-cı ildə Amerika Azərbaycana 34, 2007-ci ildə isə 28 milyon dollar yardım ayırmışdı. Prezidentin büdcə layihəsində deyilir ki, 18 milyon dollar Azərbaycanda iqtisadi islahatlara dəstək üçün ayrılır. Sabirabadda ev quşlarının kütləvi tələfatı haqqında yayılan məlumatlar əsassızdır. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat mərkəzi bəyan edir. Xidmətin yaydığı məlumatda deyilir ki, idarənin əməkdaşları fevralın 6-sında rayonun bir sıra kəndlərində olub sakinlərlə görüşüb və həyətlərdə saxlanılan quşların sağlamlığına baxış keçiriblər və araşdırmalar zamanı ev quşlarının kütləvi tələfatı ilə bağlı yayılan məlumatların heç bir əsası olmadığı aşkarlanıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsi Azərbaycan neft yataqlarındakı ekoloji durumdan narahatdır. İdara rəisi Sultan Əliyev dünən qeyd edib ki, 200 ildən artıq müddət ərzində istismar edilən bir çox Azərbaycan yataqlarında gərgin ekoloji vəziyyət yaranıb. Torpaq sahələri, neft, lay suları, qazmaşılama və s. məhlullarla yararsız hala salınıb. Ötən ilin sonunda yaradılan idarə artıq Abşeron yarımadasında 33 hektara qədər neftlə çirklənmiş torpaq sahələrinin təmizlənməsinə başlayıb. Və sonda valyuta məzənələri. Fevralın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dollarının rəsmi kursu 80.2 yeni qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.28 qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Faiq Qarayevin italyanlarla oyunda əsas problemi nə olacaq?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İngilislər Liverpoolu kimə satdılar? İdman xəbərlərinin vaxtı gəldi, çatdı. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən İngilis klublarını bir-bir alırlar deyəsən.
Üçüncü klubdur ki, bu satırlar Amerikalılara. Liverpoolu Amerikalı maqnatlar George Gillette və Tom Hicks alıblar. Onlar öz ölkələrində xokkey komandalarının sahibləridir. İndi futbolda da sərmayələri olacaq. 200 milyon funt sterlinq nəqd verəcəklər, 200 milyon da Liverpoola yeni stadion tikməyə xərcləyəcəklər. Bundan əvvəl başqa Amerikalı maqnatlar da Manchester United-ı almışdılar, bir də Aston Villanı. Chelsea-ni isə Rus oliqarxı Abramoviçə satıblar. Bugün Azərbaycan millisi səfərdə öz bəhlərlə oynayır. Oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-nin yarısı olacaq. Oyunu yerli hakimlər briqadası idarə edəcək. Azərbaycan yığmasının heyətlə bağlı elə bir problemi yoxdur, amma öz bəhlərin 6 əsas futbolçusu oynamayacaq. Azərreylin isə İtaliyanın Bergamo şəhərinə səfəri başlayıb, Azərreyl artıq yola düşüb, qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının ilk playoff oyununda oynayacaq Azərreyl. Sabah Azərreyl Fopo Pedretti komandası ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Faiq Qarayevin heyətlə bağlı əsas problemi odur ki, aparıcı blok oyuncusu Kseniya Kovalenko oynamayacaq. O, analıq məzuniyyətinə çıxıb, gözlənilir ki, onu ya Dərya Zamanova əvəz eləyəcək, ya da Aygün Kərimova. Əmrə Beləzoğlu və Yıldıray Baştürk Gürcüstanla oyuna çıxa bilməyəcəklər. Bugün Türkiyə yığması Gürcüstanla oynayır. Tbilisi də hər iki yarım müdafiəçisi zədədən əziyyət çəkir. Yığmanın baş məşqçisi Fatih Terim zədələrin əvəzinə kimisə çıxarmağı lazım bilməyib. Gürcülərlə görüş həm də Tuqay Kərimoğlunun Türkiyə yığmasında vida maçı olacaq. Bu qədər.
Bugün onların deməli oyunu İlham Əliyevin də baxmağı gözlənilir. Onların oyuna gedəcəyi gözlənilir. Çox sağ olun Rövşən. İndi də hava məlumatını yada salaq. Bugün Bakıya güclü külək deyiblər sinoptiklər, şimal-qərb küləyi. Hava bulutlu olacaq bugün, temperatur 6 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar gözlənilir. Temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq bir neçə saniyədən sonra.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yol sazişi bağlayacaqlar.
Amerika Azərbaycana yardımı 2 dəfə